Kapitulli 15. Pash në qiell një shenjë tjetër, të madhe dhe të mrekullueshme. Shtatë ëngjë që kishin shtatë murtajet e fundit, ishin të fundit sepse me to u plotësua zemrimi Perëndis. Dhe pash një sidet të qelqt, të përzier me zjarë, dhe ata që dolën fitimtar mbi bishën, mbi statuin e saj, dhe mbi numrin e emrit të saj. Ata që ndronin mbi detin e qelqt, duke mbajtur harpat e Perëndis. Këndonin këngën e Mojsiut, shërbëtorit të Perëndis, dhe këngën e qëngjit duke thënë: Të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, o Perëndi i gjithfuqishëm. Të drejta dhe të vërteta janë rrugët e tua, o mbret i kombeve. Kush nuk do të të ketë frikë ty, o Zot, dhe nuk do t'i jap lavdi emrit tënd, sepse vetëm ti je i shenjtë. Sepse të gjitha kombe do të vinë e do të adhurojnë për parateje, sepse veprat e tua të drejta janë zbuluar. Pas këtyre, vështrova dhe në qiell u hap tempulli, do me thënë tabernakulli i dëshmis. Shtatë ëngjit që kishin shtatë murtajat dolën nga tempulli, të veshur me të linjtat të pastra e të ndritshme dhe me breza ari ngjeshur rreth krahorit. Një nga katër krijesat u dha të shtatë ëngjëve shtatë kupa ari, mbushu me zemrimin e Perëndis që jeton në jetë të jetëve. Tempulli u mbush me tym nga lavdia e Perëndis dhe nga fuqia e tij. Askush nuk mund të hynte në tempull derisa të mbaronin të shtatë murtajat e shtatë ëngjëve.